Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej, mit navn er Mark Anthony, og du lytter til iværksætterhistorier, produceret af Podtribe Media. I dag skal du høre historien om Money.io, fortalt af Morten Lodahl Askekilde. Money founder e-commerce virksomheder med risikovillig kapital uden at tage ejerskab eller kræve sikkerhed. Men det var ikke lige det, Morten regnede med, han skulle lave, da han var en lille dreng med store drømme. Han troede og gik hårdnakket efter at blive den nye Harvey Specter. Du ved, ham fra tv-serien Suits. Han begyndte dog langsomt at miste interessen for corporate-verdenen, og efter 6,5 år på advokatkontoret og 4 år ved Joe and the Juice, valgte Morten at starte Money.io med sin partner Mads. Morten havde en tro på, at kapital solgte sig selv, men der tog han grueligt fejl. Og hvad gør man lige, når en virksomhed forsøger at stikke af med pengene, som de har fået af Money?
Og så har han så købt en masse varer, som så viste sig ikke at eksistere. Så han har opdaget, at de her varer var her. Delvis havde nogle andre varer osv., men en del af det var der ikke. Og vi kunne også godt se, at han stoppede bare betalingerne. Så han havde fået en masse penge ud nu, og så var han ellers bare på vej væk.
Den historie kommer du til at høre meget mere om. Ellers har jeg ikke så meget at sige end. Rigtig god fornøjelse. Morten, ordet er dit.
Money er en fintech-virksomhed, dansk fintech-virksomhed, som laver det, man kalder revenue-based financing til e-handel. Det lyder sådan måske lidt teknisk, men i virkeligheden det, vi gør, det er, at vi finansierer e-commerce på en ny og anderledes måde, hvor vi hverken går ind og tager ejerskab eller tager sikkerheder og lignende. Så forsøger at finansiere andre virksomheders vækst og fremtid, ikke?
Så I specialiserer jer især i e-commerce?
Ja, så lige nu er det ren e-commerce-fokus, så det er ligesom den vertikal, vi valgte at gå ind og angribe.
Og det I gør, det er, at I finansierer jo startups, scale-ups.
Ja, fuldstændig. Altså, i virkeligheden kalder vi det ofte vækstkapital, det vi kommer med. Altså, så det er med henblik på at vækste deres forretning. Så det er, vi går helst ikke ind og finansierer en havefest eller lignende. Vi gerne gå ind og finansiere noget, der er vækstfremmende for vores kunder.
Så fortæl mig lige, hvordan fungerer det? Jeg sidder som iværksætter, eller har en iværksætter i maven. Jeg har måske lige fået et CVR-nummer, men jeg har en rigtig god idé.
Vi er ikke på idéstadiet, så vi er der, hvor vi går ind og finansierer virksomheder, der har drift. Så man skal helst have haft noget drift i 4-6 måneder, og hvor man har haft egentlig salg. Fordi det, vi gør, det er, at vi connecter til dit shopsystem. Det er jo sådan, at når man driver e-commerce, så bruger man et shopsystem. Det er typisk Shopify eller Magento eller WooCommerce eller lignende. Det connecter vi så til, så trækker vi al din data, det vil sige al din salgsdata, connecter til din Facebook, din Google-account, trækker din marketing-data, og så kigger vi i virkeligheden på dine historiske data, og så forecaster, hvordan mener vi, du kommer til at performe fremadrettet, og hvilken effekt kommer du til at have af den kapital, vi kommer med. Vi sidder på det, kommer som et tilbud, og så finder...
Så kommer jeg til dig og siger, jeg vil gerne skalere min virksomhed, jeg har brug for 200.000.
Ja, og så er det, jeg trækker alt din data, og så kigger jeg på den, modellerer den, ser på, hvordan forventer dit fremtidssalg vil være. Så kommer jeg med et tilbud, og det vi typisk gør, det er, at vi kommer så med 200.000. Vi tager et flat fee for det. Det kunne være 10%, så du betaler 220.000 tilbage. Det gør du igennem din fremtidige omsætning, så vi går ind og finder ud af, definerer en procentsats af din omsætning, og når du så sælger din shop, så monitorerer vi, og så trækker vi i virkeligheden vores andel af din omsætning.
Og der er jo en lille krølle på det her, for hvis jeg låner 220, ja, der er 20.000 i flat opstart fee, det vil sige, at jeg skal betale 220.000 tilbage. Det kan jeg jo godt forstå. Men det, der så sker, det er, at jeg betaler jo af min omsætning, i stedet for at betale fast 15.000 om måneden.
Ja, det betyder jo, at det bliver enormt fleksibelt for dig, fordi godt, ja, så betaler du selvfølgelig noget mere, fordi det er en procentsats. Går det dårligere, så betaler du det mindre, men du betaler altid kun, hvis du faktisk har haft omsætning i din butik. Så du slipper for, i modsætning til banken, at du bare får at vide, den første, der skal altså bare falde en betaling på 15.000 kroner, og så sidder du og kigger, jeg har ikke tjent 15.000 kroner, fordi jeg havde en rigtig dårlig måned, for eksempel. Så på den måde får du et meget fleksibelt produkt, hvor du kun betaler, når du faktisk har haft omsætning i din forretning.
Så det her, hvis jeg har haft en eller anden mærkelig årsag, en nulomsætning i en måned, så får jeg ikke en regning fra Money.io på mit afdrag, fordi jeg har ikke solgt noget. Men har jeg solgt rigtig meget, så kan jeg jo med glæde egentlig betale mere af. Det vil sige, jo bedre det går, jo hurtigere betaler man sin penge.
Ja, det er korrekt. Og det interessante er i virkeligheden, at det er jo din interesse. Fordi du vil gerne tilbagebetale lånet så hurtigt som muligt, for det betyder, at du vækster din omsætning, og den buller derudad. Omvendt går det ikke så godt, og det hænder jo, det sker nogle gange, at det falder, men så bliver du heller ikke ramt hårdt. Det gør også, at vi får enormt ensrettede interesser med vores kunder, fordi hvis kunderne tilbagebetaler hurtigere, vi får et flat fee, så har vi fået en højere forrentning på vores kapital, hvis man sådan omregner det til en rente. Omvendt, hvis det går langsommere, jamen så får vi en dårligere forrentning. Så vi er jo enormt interesserede i virkeligheden, at vores kunder vækster deres omsætning, fordi så får vi også en større afkast på vores kapital.
Så det kræver jo også selvfølgelig, at I er ret gode til at screene jeres kunder, at screene deres forretning og egentlig vurdere, altså bæredygtigheden, så at sige, af forretningen.
Fuldstændig enig, og det er jo så det, vi skal være gode til at bruge en masse, har brugt en masse tid på at fokusere på. Det er også derfor, vi kun fokuserer på e-commerce, fordi så det, vi forstår, det er også derfor, vi kan lave det, vi gør. I modsætning til
I kan trække dataen fra.
Ja, og vi trækker det live, så det er jo hele tiden, så jeg kan jo hele tiden følge med i, hvordan går det, og går det godt, og hvad performer ikke. Også derfor, vi tilknytter en det, vi kalder en success manager til alle vores kunder, som i virkeligheden er en e-com ekspert, som er dit daglige kontaktpunkt, eller ugentlige kontaktpunkt, og som hjælper vores kunder med faktisk, hvor er det, jeg skal strike, hvor er det, jeg er god, hvor er det måske, jeg er knap så god i forhold til andre i markedet, og hvad er det, jeg skal arbejde med i min forretning, så jeg lykkes, og så jeg faktisk får anvendt den her kapital på den rigtige måde.
Og det, du sagde til mig lige inden vi startede programmet, det er, at altså inde i succeskriteriet for Money.io, jo bedre det går, jo flere penge skal vi af med, sagde du så, med et skævt smil, og det er jo egentlig rigtigt. Altså jo bedre det går, jo flere penge skal vi af med.
Ja, og det er jo sådan lidt mærkeligt. Det er jo, i modsætning til måske så mange andre tech-virksomheder, så sidder man bare og kigger på, hvor meget kapital har jeg, og så har jeg et eller andet cash burn, og så på et eller andet tidspunkt ude for enden, så skal jeg rejse noget mere kapital. Hvor for os, der har vi, det er sådan lidt en anden dynamik, fordi vi er stadig også en tech-virksomhed, så vi bygger os, vi vækster os og bruger penge, men samtidig skal vi også have vores kapital ud af arbejde, så når vi lukker en kunde, så starter det jo ikke med, at jeg sender en regning. Det starter med, at jeg sender en masse penge ud, og som jeg så først får ind over tid. Ikke? Så det er enormt kapitaltungt, selvfølgelig, det vi laver.
Og I kræver... gør det her uden ejerskab jo. Altså, I går ikke ind på en måde går ind og funder eller co-funder firmaet, men I er ikke...
Vi bliver ikke med ejer, og vi går ikke ind og tager styring i virksomheden osv. Så det, vi lidt har prøvet at gerne vil lave, det er jo lidt en hybrid imellem en bank og måske klassisk angel, hvor at i en bank, jamen, der får man noget ren kapital, det er noget lån, og det skal man tilbagebetale. Hvor sådan en angel, der får man nogle penge ind i virksomheden, og så får man noget viden, men man afgiver også en del af kagen. Og hvor vi vil ligesom gerne ligge ind imellem, så vi siger, at vi kommer med det bedste fra begge sider i virkeligheden, så vi kommer med videnselementet, og vi kommer med kapitalen, men så ikke ejerskab, og vi går ikke ind og siger, hvordan du skal drive din forretning.
Og nu siger du lige noget, som jo også er ret interessant, fordi det er nemlig ikke bare penge, det kommer jo også med videnselementet.
Ja, så vi vil gerne komme med klog kapital. Altså, jeg vil gerne sikre mig, at når jeg kommer med penge til dig, at du så bruger det på det, der giver mest mening for dig, og det, der skaber mest mulig vækst. Og som vi talte om tidligere, fordi vores interesser er fuldstændig ensrettet med dine, vi vil gerne vækste dig, fordi så tjener jeg også flere penge, du tjener flere penge. Jamen, så giver det jo kun mening, at jeg faktisk går ind og så siger, at jeg vil gerne være co-pilot, jeg vil gerne være med, jeg vil gerne støtte dig, og jeg vil gerne gøre alt, hvad jeg kan for, at du flytter din forretning.
Det er jo et godt udtryk, synes jeg, klog kapital, så at sige, ja, vi vurderer din forretning. Det ser ud som om, at det, der er godt potentiale. Nu støtter vi med nogle penge, men også med noget viden. Altså klog kapital.
Det er jo lidt det, man gerne vil have, ens bankrådgiver i virkeligheden var. Altså det, man tænker, bankrådgiver, han må kunne rådgive mig. Ofte så kan de højst rådgive dig om, hvad for nogle produkter, de kan sælge til en. Hvor der er måske ikke så meget forretningsforståelse og sparring den anden vej. Det er det, vi gerne vil komme ind og tilbyde vores kunder, fordi vi mener, at vi sammen kan vækste.
Og nu fokuserer I jo især på den, eller I fokuserer på den vertikal, der hedder e-commerce.
Ja, korrekt.
Og nu nævner lige bank, og det med bank kommer vi lidt mere ind på senere i udsendelsen, men netop det her med viden, altså klog kapital, altså i din optik, halter bankerne en smule efter med klog kapital, når vi taler?
Jamen, jeg tror ikke, der er så meget klog kapital. Jeg tror, der er kapital, når man taler med bankerne. I hvert fald når man kigger på sådan den klassiske iværksætter og så videre og de mindre forretninger, hvor at man måske heller ikke kan allokere så meget tid. Jeg tror også, der er et element af, at man i bankerne jo ligesom skal servicere alle. Altså horisontalt alle vertikaler, hvorimod vi kun fokuserer på e-commerce, så vi kan også tillade os at bruge tiden på at sætte os ind i det og forstå vores kunder, hvor det er svært for, når man sidder i en bank, og man både har frisøren nede på torvet, og så har man en webshop, og så har man sådan en som mig for eksempel, eller hvad det måtte være, ikke?
Det er ikke så lang tid siden, at jeg hørte Mia Wagner i Løvens Hule sige, det er simpelthen utroligt, hvor mange unge mennesker, der får slukket håbet af en bankrådgiver, ikke? Fordi de ikke forstår.
Men jeg tror, at man forstår det ikke, og sådan også når man er lille, lille iværksætter, men det er nok heller ikke der. Pengene ligger, medmindre man laver noget volumen. Så jeg tror måske også bare, at det er prioritering. Og så er nok også manglende forståelse. Altså, vi gør jo det, vi trækker enormt meget data, og det gør vi hele tiden, og det gør vi live. Det betyder også, at jeg kan følge med på en helt anden måde, end en bankrådgiver kan. Jeg kan også forstå dynamikkerne og din forretning langt bedre, end en bankrådgiver, der kan, der måske sidder og kigger på et forældet regnskab, ikke? Og en eller anden saldobalance, man har trukket fra sit regnskabssystem, og så et Excel-ark, hvor man har siddet og prøvet at lave et budget for 3 år. Det er jo det, en bank sidder og kigger på og skal forholde sig til, hvor vi kan sidde faktisk og kigge ned under motorhjelmen og se, hvad sker der, og hvordan fungerer den her forretning, hvordan performer den.
Og vi ser jo det her skred, måske stadig et stort ord, men alligevel, vi ser måske det her skred, ikke? Altså Monitor.io, vi har Pleo, vi har Luna, vi har investorer, som går ind fra højre og venstre, så vi ser jo altså en ændring i måden, man kan starte og drive.
Der sker jo enormt meget, jeg tror, altså også hvis man ser fintech generelt, og det er jo det der med, at man kan gå ind og så netop gå ned i nogle vertikaler, og man kan, hvor man kan gøre det bedre, og normalt giver det ikke mening for en bank, fordi du så opererer måske nationalt, eller skandinavisk, eller lignende, men det er klart, kan man gå ind og lave noget, hvor man opererer globalt, og det kan man gøre ved at sidde bare her i Danmark og køre det digitalt, så er der stadig et marked, og så kan man bare gå ind og være det bedre, end banken kan.
Og det der med globalt, det kan vi måske også lige komme lidt ind på. Men Morten, hør nu her, det startede jo et helt andet sted. Du tog ind på jurastudiet, og du havde en ambition om at blive den næste Harvey Specter, for det master har set Suits, ikke?
Hvad hedder det? Jeg tror, det har været en drøm, siden jeg gik i 5. klasse, 6. klasse, og jeg skulle bare være advokat og lukke måske lidt øjnene for alle de andre muligheder. Det var meget målrettet omkring, og det gjorde jeg, og kom ind på jurastudiet og fløj igennem det, og kom ud på et stort advokatkontor. Og så på et eller andet tidspunkt, så finder man ud af, hvad det måske i virkeligheden er, man er gået ind til, og det havde man måske ikke de store forudsætninger for at vide som 12-årig. Det tror jeg var lidt sådan en modningsproces, hvor jeg kom ind i, altså det var meget store kunder eller klienter, det var sådan rigtig corporate world, der passede jeg på en eller anden måde ikke.
Men du var lidt på vej til at blive Harvey Specter,
ja,
ikke?
Ja, men fuldstændig, og arbejdede på de helt store transaktioner og sager, og det kørte bare, og flot jakkesæt og slips og sådan noget, og meget poleret. Og jeg tror undervejs i den der verden, fandt jeg nok bare ud af, at jeg synes, det var jeg synes, jeg blev mere tændt, når jeg sad og hørte de kommercielle drenge sidde og forhandle, end når vi advokater så skulle til at tage over. Og jeg følte lidt, at det var de andre, det var dem, der sad og var kreative og fandt ud af, hvordan skal vi bygge den her kage? Skal vi gå til højre, eller skal vi gå til venstre? Og når man så havde truffet de her beslutninger og fundet vejen, jamen, så bad man advokaterne om at eksekvere det. Og så kom man hurtigt ind, hurtigt ud, og det var altid på bagkant, ikke? Fordi når noget først er besluttet, så vil man gerne have, at det sker helst i går end i morgen. Og der kunne jeg godt mærke, at jeg måske hungrede efter noget andet, og jeg synes, forretningsdelen var mere spændende, og det der med og fra tanke til handling og til det, altså til at skabe det og så se det leve og også se det blomstre efterfølgende, hvor det oplever man heller ikke så meget som advokat.
Ja, du kommer jo ind der, hvor kan man sige, hvor tingene ligger nogenlunde fast, hvor du ikke rigtig kan påvirke produkt, proces, strategi længere, vel?
Fuldstændig, og man kommer ind i sådan en maskine, når man kommer ind på sådan en advokatkontor, hvor der sidder 500 mennesker, og den her virksomhed, det er en meget stor virksomhed, og meget stor maskine, man kommer ind i, og der gør man altså tingene på en bestemt måde, og tingene tager et bestemt tid, og så videre, og man skal en masse step igennem, og så videre. Det tror jeg måske ikke helt, jeg havde sådan heller tålmodigheden til, og måske gerne udfordre på en eller anden måde, ikke? Og så kommer jeg så bærer jeg lidt om at komme ud og få lov at sidde på den anden side af bordet og blive så udstationeret nogle gange for ligesom at prøve at se, hvordan er det at sidde ude i forretningsverdenen. Og det blev jeg egentlig ret bidt af og ender så med at tage et skifte, og så skifte ud i den finansielle sektor, hvor jeg havde et års tid. Og så kommer jeg ind i den her store bank, og nu sidder jeg og gerne vil lave i virkeligheden en udfordrer til det. Så kommer jeg ind i den store bank, og mit hår blev længere og længere og længere, og jeg kedede mig. Altså, det gik lige pludselig enormt langsomt. Altså, det var klassisk 8-16 arbejde. Det var meget anderledes end det, jeg kom fra, hvor det trods alt havde været tempofyldt og hektisk. Og de ting, jeg normalt havde haft et døgn til at lave, dem havde jeg lige pludselig 30 dage til. Så sad jeg jo lige pludselig 29 dage og kedede mig, og så døgnet inden lavede jeg så det, jeg skulle, den opgave der og sådan noget. Så der blev også bevidst omkring, at det var nok heller ikke det, jeg skulle. Så, og det var måske lidt i den anden pol. Jeg,
altså, du bliver jo ramt meget på mening med dit arbejde. Ja. Altså, hvad er det egentlig, jeg laver? Hvad kommer der ud af det?
Og følger jeg skabt en værdi, og gjorde jeg en forskel osv.? Og det var lige pludselig meget bureaukratisk, og der var langt fra i virkeligheden tanke til beslutning og handling. Og så fik jeg muligheden for at komme til John Juice, så det var en helt anden boldgade i virkeligheden, og det var høj musik, og det var tatoveringer, og det var fart og tempo. Og det var sådan i 16, hvor Kapitalfonden General Atlantic lige var på vej ind, at de havde fat i mig og gerne ville have mig ind til at bygge juridisk afdeling i Joe. Man skulle til at være måske en mere voksen forretning. Man var stadig meget startup i sin måde at operere på, og man var nok mere den her local hero, der skulle til nu virkelig at skalere globalt. Der kom jeg ind og tænkte, at det er jeg simpelthen nødt til at være med på.
Hvad er lige der sker? Der sidder du stadig, du er blevet advokat, du arbejder for et af Danmarks største advokatfirmaer, du får en rigtig god stilling på den anden side, kommer ud i bankverdenen, keder dig lidt, har alt for meget tid til at lave opgaven. Pludselig sidder du i Joe and the Juice. Langhåret stadigvæk, ikke sandt?
Jeg var langhåret den første arbejdsdag. Jeg fik længere og længere hår, da jeg sad i den her store bank. Og så, det var faktisk en meget sjov historie, så da jeg var til anden samtale, hvor jeg skulle møde Kasper Basse, der er founder og på det tidspunkt var CEO i John Juice. Så sidder vi og snakker, det var så også med virksomheden COO, og det kører sgu meget godt, synes jeg. Kasperen siger ikke rigtig så meget, men han kigger godt nok meget på det hår der. Efter en times snak eller sådan noget, så åbner Kasper munden, og så kigger han på mig, og så siger Morten, altså hvordan kan du overhovedet tage dig selv seriøst som advokat med langt hår, siger han så. Og jeg var sådan...
Og det var næsten det første, han siger, jeg mødte.
Det var nærmest det første, han siger, jeg sidder der til jobsamtale, jeg vil fandme gerne have det her job også, ikke? Så hvad svarer man til det? Så kigger jeg på ham, og så tænker jeg, okay, men altså enten så kan jeg bare tale om lidt efter munden, og du ved, sige, jamen det er også, det klipper jeg også, og det andet, det ene og det andet, eller også tester han mig lidt af her, og jeg havde lidt fornemmelsen af, at Kasper er lidt af en, der gerne vil trykke på folk, og det viser også at være rigtigt, og til det jeg endte med at svare, det var, at jeg kiggede op og ned af hans arme, og Kasper han har nogle meget store, flotte tatoveringer på armene, og så tror jeg, jeg får sagt noget i stil med, Kasper, jeg vurderer ikke folk på, om de er tatoveret op og ned armene, eller om de har langt hår. Jeg vurderer folk på, hvad der kommer ud af munden på dem. Og så tror jeg egentlig ikke, han sagde så meget mere til det, så sluttede den der samtale, og så tænkte jeg, jeg får sgu nok ikke det job her. Så jeg fortsætter med at få langt hår i banken, og så 30 minutter senere, så blev jeg ringet op, og så fik jeg tilbudstillingen. Så det virker alligevel.
Det virker alligevel. Men også det der med at sige, at stå ved, hvem man er, og have et godt comeback på sådan en kommentar. Han skulle jo tydeligvis lige teste dig en gang, ikke?
Og jeg var bare sådan, hvor du er, man er også bare nødt til at være ærlig, og sådan gider jeg egentlig heller ikke. Jeg brød, det var sådan lidt et opgør også for mig selv, et personligt opgør med den der verden, hvor jeg synes, alting var så perfekt, og alle skulle bo på Østerbro og købe de samme kedelige danske designmøbler, og have den samme korte frisyre, og gå i det samme flotte jakkesæt og sådan noget. Og jeg tror, jeg var træt af det der, så jeg var træt, jeg synes, man skulle have lov at være sig selv, og det følger jo, at Joe & Juice var en virksomhed, der kunne rumme. Så derfor tror jeg også, jeg undrede mig over det spørgsmål, og tænkte, det er jeg sgu nødt til bare at være, jeg er nødt til at svare igen her, ikke?
Men det er et godt spørgsmål, for det får dig jo trods alt til at lige reflektere lidt over dig selv og din situation, og hvem er jeg lige for kontakt med dig selv.
Og hvad er det for en virksomhed, jeg måske også er på vej ind i?
Og nu er der jo grudt i den famøse bagdel på dig, det er der ingen tvivl. Det kan man høre det, hvis man har været i studiet, kan man se det. Ja. Og nu kommer det i Joe and the Juice.
Ja.
Og der får du kamp til det lange hår, eller hvad?
Ja, men så tænkte jeg, jeg kan ikke komme første arbejdsdag og så være klippet, fordi så endte det med, at han havde fået ret, så jeg endte med så at komme med langt hår på første arbejdsdag, så tror jeg, jeg blev klippet på dage efter. Der brugte jeg 4 år. Jeg tror, jeg kom ind i Joe, da der var omkring 140 butikker. Og over de 4 år, jeg var der åbnede vi 15 nye markeder, tror jeg, og gik fra 140 butikker til 320, og gav den bare fuld skrald, ikke? Og det var lidt som, tror jeg, at bare flyve ind over et eller andet, altså flyve ind over forskellige stater, og så håbe på, at altså hoppe ud og så håbe på, at den der faldskærm, man lige har siddet og pakket for første gang, den folder ud. Og det var en sindssygt sjov tid, men også vildt udfordrende. Og der fik jeg lidt, altså kom ind i det her scale-up, hvor man gik fra startup til scale-up, og det var meget langt fra den her corporate-verden, jeg kom fra. Og det kunne jeg så ligesom prøve at påvirke med de ting, jeg kendte til, men der var godt nok også, altså alt var nyt, ikke? Og så må man bare ligesom kaste ud i det og prøve. Og så finder man ud af ofte, at så går ting alligevel. Og det tror jeg, det begyndte jeg at få lidt smag for, og det er nok også det, der så i virkeligheden tændte den der iværksætterild i mig.
Ja, så lige pludselig tænker, nu har jeg gjort det her. Der er fuld knald på, og en masse butikker, det går en strygende for dig, ikke?
Ja, og det var på en god måde, fordi det var jo, det var stadig mere struktureret, der var kontrolleret, end når man starter en virksomhed fra bunden, ikke? Men stadig med den der startup-ånd, og hvor der ikke var særlig langt fra tanke til handling, og relativt flad struktur i ledelsen og sådan noget, så man ret hurtigt også kunne få eksekveret på tingene. Og det tror jeg var en god læring også, det der med at så bare prøve og ture, og så nogle gange går det, og så andre gange går det ikke så godt, og så må man op på hesten igen og løse det alligevel, ikke?
Hvad sker der så? Nu begynder der idéerne begynder sådan at rumstere lidt op i hovedet på dig, og du begynder at tale sammen med Mads.
Ja, så det der sker, det er, at vi er faktisk i musik i lejet. Jeg tager dig op til nogle af mine venner, og der møder jeg så i sommerhuset Mads, som er min forretningspartner i dag. Og Mads, han er lige lidt yngre end mig, har endnu mere energi, end jeg har, og er rigtig sådan iværksætter by heart. Og kommer lidt meget, altså den fra den modsatte verden af mig. Mads på det tidspunkt var stadig i Blue Energy, som han var partner med af, sammen med 2 forretningspartnere. Der havde de lige solgt det til en fond i London, men han var i lockup. Så i starten var det bare rent altså ølkammerater og fest og sjov ballade.
Og lock-up var lige for dem, som ikke ved, hvad det er.
Ja, så en lock-up, når man sælger sin forretning, så skal man typisk overdrage den, og det betyder, at man typisk skal blive i virksomheden et par år, indtil man ligesom har fået overdraget nøglerne. Og det var han i gang med. Samtidig var han også allerede i gang med at tænke, hvad skulle han efterfølgende? Han skulle i hvert fald videre og lave noget nyt. Og han spørger mig så på et tidspunkt om, jeg ikke vil drikke en kop kaffe og lige snakke, fordi han manglede en partner til det næste, han skulle lave. Og vi sidder og snakker lidt, og, Og så undervejs, tror jeg, for udbudden, det er jo mig, du har behov for. Og jeg var ikke selv, tror jeg, rigtig bevidst omkring, at jeg skulle til at lave noget andet. Jeg var egentlig gladelig gift i Jones Juice. Men jeg tror, at ideen begyndte at snurre, og jeg, lige sådan, jeg kom tilbage på kontoret, tror jeg, jeg fik skrevet til min kæreste, tror jeg, skulle jeg sige op, og så laver jeg noget med Mads. Og så bruger man lidt tid på det.
Så går du hurtigt henover det, så bruger du lidt tid på det, så du ringer sin kæreste og siger, jeg har et super godt job, jeg laver noget med Mads. Hvem er Mads? Hvad er noget?
Ja, og begge dele var totalt ubekendte, ikke? Min kæreste havde mødt Mads en enkelt gang, tror jeg, men ikke ellers. Og så tror jeg, det gik 14 dage eller sådan noget, og så var vi godt i gang med at få forhandlet sådan med afvikling i Joe. Et par måneder senere, så var vi stort set i gang. Og det er så det, der...
Og det var så med Money.io på det,
ja, det er allerede der. Ja, og vi startede så lidt et andet sted. Vi var ret enige om, at vi gerne ville lave noget med finansiering. Vi var bare ikke helt klar over, hvad. Vi ville også gerne lave noget med e-commerce, fordi det er bare... Det vækster helt vildt, og det er fremtiden. Så det, vi virkelig gjorde, det var, at vi lavede et par forskellige projekter, og vi lavede sådan en testshop, tænkte sådan, okay, vi skal finde ud af, hvor er det, skoen trykker, og hvor er behovet, og så videre. Så jeg tror, vi lavede en eller anden elektronikbutik, vi hurtigt fik sat op, og det er måske det sværeste, man nu kan kaste ud i, fordi der er ikke noget, marginerne på sådan nogle produkter er så lave, og så videre. Men fik ret hurtigt set, at det, der er jo sådan et tullet kapitalbehov her, altså fordi man er nødt til at købe nogle varer, for hun har noget at sælge. Det giver lidt sig selv. Men e-commerce fungerer jo i modsætning til fysisk retail, som jeg kom fra, ved at man skal købe sin omsætning. Det er sådan, i fysisk retail, der betaler man for et lejemål, og så har man en god lokation herude på strøget, og så er der et naturligt sådan footfall, hvor folk går forbi, og så er der nogen, der nok skal komme ind. Og nogle af dem, der kommer ind, de skal nok også konvertere til kunder. Og det er jo sådan, man så i virkeligheden får kunder, når man har lavet retail. Når det er digitalt, jamen så køber man trafikken. Det er jo ikke, hvis jeg oprettede en hjemmeside, der hedder mortensko.dk, og ingen kæft, der vil ane, at de skulle gå derinde og købe sko, vel? Så man er nødt til at købe trafikken, og det gør man jo på Facebook og Google osv. Så det koster også nogle penge. Og så er det først, når man har brugt penge på sin varelager, og når man har brugt nogle penge på at købe trafikken, at man så faktisk får noget omsætning ind. Så man skal bruge en masse penge up front, før man så får noget ind. Og så skal man i virkeligheden gentage den cyklus. Og så tænkte vi, det er godt nok svært, fordi man skal godt nok være dygtig til at balancere sine penge, når man både skal købe nogle varer, men man skal også huske at have nok til at kunne afsætte dem. Og skal man også kunne nå at fylde op på varerne osv. Så der er nok behov her. Vi havde i hvert fald behovet, kunne godt se, at der skulle nogle penge i systemet, før man kunne begynde at omsætte i sådan en shop.
Og der begynder Money.io
så, ja, så begynder det hele at snurre, og hvordan kan vi løse det her og så videre, og finder jo så ud af, jamen, at bankerne vil ikke røre sådan en webshop med en ildtang, vel? Der skal man helst have set 3 års positiv drift og så videre, men der er langt til 3 års positiv drift, hvis man ikke har noget kapital at starte op med. Samtidig så for de fleste i hvert fald, er det heller ikke noget, der har den store interesse for sådan klassiske angels eller VC. Det, måske hvis du er ambitiøs, så gerne vil lave den næste Zalando eller Boost og vil 100x'e, så vil folk godt lege med. Men hvis du i virkeligheden bare er den, der tidligere måske havde en butik på det lokale torv, men som er flyttet online, og som egentlig bare har ambitionen om, at jeg bare gerne vil kunne leve fint af det her. Jeg vil også gerne kunne hente børn tidligt på en fredag og være herre i eget hus. Det er ikke så sexet, hvis man spørger i løvens hule, for eksempel. Vel? Det vil sige, man kan heller ikke få penge fra den side af bordet. Og så har man i virkeligheden bare rigtig mange, der falder ned mellem de her to stole. Og det tænkte vi, det må vi kunne gøre noget ved. Og det er så det, der blev til Money. Der startede vi et helt andet sted og tænkte, der er noget varelager, det er jo købt. Så det kan vi jo købe, og så kan vi sælge det tilbage stykvis efterhånden, som der kommer en ordre på shoppen. Så har jeg jo frigjort den kapitalbinding, du havde i dit varelager, så du kunne bruge den på markedsføring. Og det var sgu egentlig, vi synes stadig, det er en sindssygt fed idé. Og i praksis viste det sig bare, at det blev enormt svært at operere.
Omstændigt at styre, ikke?
Jo, og når jeg så skulle bille dig, når jeg skulle sælge produkterne tilbage stykvis osv. Og hvad så, hvis der kom returneringer osv.?
Men på tegnebrættet.
Tegnebrættet, og i teori idé. Var det en sindssygt god idé, og så er det, at man bliver klogere undervejs, og man forstår sine kunder bedre, og man forstår, hvordan man... I virkeligheden støder man bare en masse problemer.
Og det er jo så godt, I får de her refleksioner, fordi money, der er jo, tager jo nu form. I har jo også selv været ret dygtige til at skabe funding, for som du selv siger, når I har succes, så skal I af med nogle penge. Det, betyder, det kræver noget kapital. Ja. Det er også lykkedes, at I blev etableret i 20. Det lykkedes jer at rejse 28 millioner kroner.
Ja, det er korrekt. Og det gjorde vi på de første 10 måneder eller sådan noget. Så relativt hurtigt. Jeg tror, dels var der andre, der kunne se, ideen.
Altså, 28 millioner, så må der være nogle stykker, der har set ideen. Da.
Ja, og vi var ret privilegeret. Samtidig så tror jeg, alt, der er sådan lidt fintech, er meget potent i øjeblikket. Så der har man også lidt et marked, der måske arbejder lidt med en. Så kom der jo noget, der hed corona. Det fik e-handlen til at boome, i hvert fald i en vis grad. Der kom også mere konkurrence af muligt andet, som også gjorde det sværere og udfordrende, men det passede godt timingsmæssigt. Så tror jeg, at vi havde den fordel, at vi begge to havde nogle baggrunde, der gjorde, at folk købte ind i troen på os som team. Mads havde gjort det før, bygget en forretning og solgt til et stort millionbeløb, og jeg kom måske og var lært lidt modpolen til Mads' vildskab, og det passer måske meget godt ind i noget med finansiering og ordentlighed og så videre, så jeg tror, den der kombination var stærk.
Og det er gået stærkt jo, altså I startede 20, funding for 28 millioner, flere så ideen, fintech især, det er hot. I fokuserer på e-commerce. I er også blevet 30 medarbejdere på knap 2 år. Så skal man lige pludselig også være chef, jo.
Ja, ja. Altså, det er en del af det. Det kan jeg så faktisk rigtig godt lide. Jeg tror, vi har gjort det, at vi har bygget meget på yngre medarbejdere. Det har vi begge to været vant til, tror jeg. Både for Mads' vedkommende Blue Energy og for mit vedkommende i John Juice, der var jeg jo i en alder af par 30, var jeg jo fandme alderspræsident næsten, ikke? Eller blandt de 5 ældste ud af flere tusind medarbejdere. Så det har fungeret ret godt. Det kræver selvfølgelig noget engagement og dedikation og tid, men synes vi er lykkedes i at få nogle rigtig fede mennesker ind, og jeg lærer mindst lige så meget, synes jeg, som jeg tror, mine medarbejdere gør. Så det er sådan det er en sjov rejse at dele med andre.
Morten, det har jo ikke kun været en dansk bureau, så det er jo en god idé, I har fået. I er kommet godt fra start, I har fået funding, I har fået medarbejdere på, I har fået kunder i forretningen. Men på et tidspunkt, så sker der også noget, I bliver simpelthen udsat for svindel.
Og det var faktisk, inden vi havde fået funding, og i starten var det jo Mads og mine egne sparepenge, vi kastede i, og så sagde vi smider selv alt, hvad vi kan i. For vi tror på det her. Og så er det jo sådan med lån og med finansiering. Så der er også altid nogle rådne kar, og nogen, der prøver at snyde en. Og det oplevede vi selvfølgelig også rigtig tidligt. Og måske også inden vi var blevet dygtige nok til at sortere dem fra og spotte dem osv. Så det var jo... Det var lige pludselig, vi sad faktisk midt i fundingrunden, der vi var ude og pitche til en masse investorer, og skal man nu også begynde at sige det her, eller kan vi redde den, og så videre. Så udover at der var enormt stort pres på alt det med funding og så videre, så må man sidde på siden og sidde og håndtere det her, og ud om aftenen, kan jeg huske, vi var simpelthen ud, og så sad vi simpelthen bare ude foran den her webshops varelager, og så bare tænkte, han skal ikke stikke af med de her varer, det er alle vores værdier, der ligger derinde. Nu må simpelthen bare blokere.
Det var det helt præcis, der var sket, så han har så lånt nogle penge, jeg jo.
Ja, og så han, det var da vi købte varer og så videre, og så har han så købt en masse varer, som så viste sig ikke at eksistere. Så han har opdaget, at de her varer var her. Delvis havde nogle andre varer og så videre, men en del af det var der ikke. Og vi kunne også godt se, at han stoppede bare betalingerne. Så han havde fået en masse penge ud nu, og så var han ellers bare på vej væk. Og så tænkte vi, det er vi nødt til at prøve at gøre en stopper ved. Det tror jeg, altså, der mærker man jo lige pludselig det der med, når det er ens egen forretning og det er ens egen penge, også hvor ondt det gør, og Hvis vi taber de her, ikke? Og så kan det være, at al vores funding, det ryger i vasken, fordi så tror folk måske lige pludselig ikke på, at det er så stærkt, og så har vi også tabt alle vores opsparede penge, og så videre. Jamen, der må man bare, altså, så er det, man bliver startup, og så tager man til man derud, og så blev vi derude og havde simpelthen folk siddende i biler i og hætte, tror jeg skulle til at sige. Og jeg tror nærmest, at jeg flere gange troede med at ringe til politiet og sige, du har bare ringet til politiet, vi vil gerne have, at de kommer. Så kan vi være, at vi kan få vores penge og sådan noget.
Ja, for han vidste så godt, at I sad derude i bilerne og ventede på.
Ja, og det er så med, at vi endelig får ham i snakke, i tale, efter vi nærmest har blokeret det her varelager i 2 døgn, tror jeg. Han havde siddet og gemt sig derinde. Og så begynder vi ellers at komme ind og så få vores varer. Og så på et eller andet tidspunkt, så tror jeg bare, så er han uopmærksom, og så er det bare, nu tager vi bare de varer der, og så ind i bilen, og så kører vi. Og så fik vi så vores varelager. Så nu har vi en masse varelager stående op på vores kontor. Det er jo sådan, nogen kalder det the graveyard of bad decisions. Jeg ser det egentlig nok mere som en reminder på også på en spændende tid og også på en udviklende tid, altså, fordi det er jo også de her episoder, der så gør, at man finder ud af, okay, det vi gør, det fungerer måske ikke, så skal vi måske gøre noget andet.
Så i gang imellem kan vi lige gå hen og kigge på det der varelager og sige, hvorfor er det lige, vi har det i stående?
Ja.
Det er sådan en god
og det alt sammen har været med til at forme os, og nu har vi ligesom ramt den og fundet vores vej i det, men der skal mange iterationer og ændringer til, og jeg tror, det er enormt vigtigt, når man ligesom laver sådan en startup, at man tør kill your darlings, altså man tør udfordre sig selv hele tiden. Man kan meget let blive blændet i troen om, at det her det er det rigtige, det her det er det rigtige produkt, der bare ikke, resten af verden forstår det bare ikke endnu, men det skal det nok komme til. Og nogle gange skal man måske også prøve at lytte og finde ud af, altså lytte til andre, og så også turde kigge ind og så slå sine egne gode idéer ihjel i virkeligheden. Og det synes jeg faktisk, vi har været gode til. Det var sågar sådan, at da vi så lige havde rejst alle de her penge, så første bestyrelsesmøde, nu skulle vi til at være en stor virksomhed, og med bestyrelse og det hele, og første bestyrelsesmøde måtte vi ligesom stille os op og så sige, ja, den der idé der, som I lige har investeret dyrt ind i, den synes vi skal lave op. Den slår vi lige ihjel. Og det havde jeg det godt nok dårligt med. Altså, jeg havde det virkelig dårligt over.
Hvordan reagerer det på det ikke, at de har skudt penge i firmaet første bestyrelsesmøde, så siger jeg, jamen, det gør vi ikke alligevel.
Meget positivt, og det var faktisk enormt mærkeligt, for jeg havde ikke sovet hele natten til det der bestyrelsesmøde, og så vil de bare, det er jo derfor, det er jo jer, vi har investeret ind i, og det er fordi, I faktisk ser det her, og I tør handle på det, og I tør foreslå det. Det er det, der har drevet den her investering i høj grad. Så de var i virkeligheden meget lydhøre, og synes, de havde tidligere oplevet mange, som så måske venter alt for lang tid, og til sidst så du løber tør for penge, før du faktisk finder ud af, at det her det fungerer ikke. Så det er bedre at stoppe op i tide, imens du kan nå at rette ind, og så flade de her ændringer. Så faktisk meget, de reagerede meget pænt på det.
Igen, god læring, det der ved at stå ved sin beslutning, stå ved sin mavefornemmelse også jo, som det her jo virkelig handler om også, Morten, ikke? Vi talte lidt i starten om, hvordan I bygger jeres forretninger. Man låner nogle penge i jer, man starter med en fat fee, og så jo bedre det går, jo hurtigere betaler man sine penge af.
Ja.
Og det er jo klart, I er jo så interesseret i, at jeres kunder klarer sig bedst muligt, hurtigst muligt. Det er godt for dem. I får pengene hurtigt hjem. I kan reinvestere dem. Så talte vi lidt om bank.
Ja.
Og I tumler jo med noget i Money.io her kan ikke, i 22.
Vi kan ikke helt sidde stille. Nu er vi jo startet i kan man sige, finansierings delen eller benet, men i virkeligheden så ser vi et enormt stort behov blandt iværksættere, et behov for en bank, der forstår dem. Så vi kunne godt tænke os at bygge en ny bank. Det lyder måske lidt voldsomt, og det synes jeg også selv det her, når jeg siger det højt. Men jeg synes satme også, det kunne være sejt at bygge en bank. Så vi vil gerne bygge en digital bank for online entreprenører. Og det arbejder vi hæftigt på, sådan lidt bag mellem linjerne.
Kommer vi til at se det her i 22?
Ja, jeg forventer og håber på, at vi kan launche sådan en gang inden for næste 3-6 måneder.
Og det er en digital bank for iværksættere. Det er jeres fokus.
Ja.
Stadigvæk e-commerce kun.
Så stadig primært, det er jo den vertikal, vi sprunget ud af, så det er der, vi gerne vil bygge bank.
Kunne man forestille sig, at I fandt andre vertikaler hen ad tiden?
Det kunne man sagtens, men jeg tror også, vi er ret tro omkring, at vi vil gerne være gode, og vi vil gerne bygge noget, der er relevant for vores kunder. Og hvis man breder sig for meget, så er der også stor risiko for, at man faktisk får bygget noget, der er semi-godt, men ikke mega fedt.
Er det her balancen mellem at gøre sig for smal og for bred? Ja. Altså hele tiden at mærke efter, altså hvor skrummer er blevet det læst, men omvendt, vi skal heller ikke have skyklapper på.
Fuldstændig enig, men jeg tror mine tanker er, at når man går smalt, som vi gør ved at fokusere på en vertikal, så er man også nødt til at... Så er der ikke meget marked, så derfor er man også nødt til næsten at fødes globalt fra start af. Og det tror jeg også lidt er ambitionen, så at lave noget, der til gengæld, fordi det er digitalt og det er tech, kan rulles ud globalt rigtig hurtigt. Det mener vi kan.
Så I har jeres cash funding nu her. I har også growth funding, men det er især cash funding, som I fokuserer på.
Ja.
Nu kigger I bank, altså en digital bank, for startups, for iværksætter, for entreprenører.
Ja, så det er jo...
Og så tager du det her global perspective.
Ja, så gerne bygge en global bank for e-commerce eller digitale entreprenører. Ikke?
Hvordan skaber man musklerne til det her? En ting er, at man har ambitionen, man har drømmen, man har visionen, man har energien, og det har jeg jo, det kan jeg jo både se og høre.
Jamen, altså,
hvordan skaber man musklerne, Morten, til det her?
Det handler jo, man skal jo selv tro på det. Og hvis man selv tror på det, det er jo nok også en god idé, så får man måske også andre med på ideen og tanken. Og det synes jeg, vi lykkes i hvert fald. Og så tror jeg, så skal det nok lykkes. Altså nogle gange tror jeg også bare, sådan iværksætteri, det handler også om, at man lidt skal være brumbassen, der ikke selv har fundet ud af, at den ikke kan flyve nu. Og så flyver man alligevel, ikke? Og det er nok lidt det samme med at vi bygge en bank. Måden vi gør det på, det er jo så voldsomt med en bank, og det kræver banklicens og fra tilsynet og alt muligt andet. Og måden, vi teknisk set gør det på, det er, at vi har en bankpartner med, som vi allerede har lavet et samarbejde med. Så de ligesom ligger som underliggende bank med licens og så videre, og så bygger vi lidt oven på det. Og så kan man ligesom komme hurtigt i gang, og så kan man langsomt æde sig ned i værdikæden.
Og det lyder som om, at den bankpartner har I fundet.
Den har vi fundet.
Ja.
Yes.
Og jeg skal ikke frit der for meget ud over, hvem der er.
Nej, men
det er og det er også helt fint.
Ja, og det er ikke en dansk spiller.
Nej. Så meget vil du godt afsløre.
Ja.
Okay.
Ja.
Så jeg har en stærk international bank medspiller nu på holdet, det vil sige, den del af forretningen er på plads. Hvad kommer vi så til at se fra Money.io her i 2023?
Jamen forhåbentlig, at vi launcher vores bank. Det må man ikke rigtig kalde det faktisk, fordi man må kalde det en bank, hvis man er en bank og har tilladelse. Så det bliver jo banklignende services, kan vi kalde det, ikke?
Digital finance services.
Ja.
Okay, ja. Det arbejder
jeg på. Så det kunne være enormt fedt. Jeg synes, det kunne være enormt fedt at bygge hele det her økonomiske sfære eller økosystem rundt omkring det at drive e-commerce. Altså så man både har sin analytics og sin forståelse af sin performance og sin salg osv., men også sin funds, altså sine penge, og man har sin digitale kort, man kan bruge til at betale for sin markedsføring, man kan se sine forskellige spends på sin marketingskanal osv., automatisk bogføring, sådan nogle ting, sådan, så man ligesom, det bliver platformen, man opererer ud fra, man får adgang til kapital osv., hvis man har behov for det. Og sådan
så en masse interfaces, samarbejder med forskellige systemer,
ja, og leverandører. Du ved, open banking integrationer, så man kan se alle sine konti,
Økonomisystemer,
automatisk bogføring.
Altså, du er simpelthen ikke til at slå ned i morgen. Det er jo sky's the limit. Altså, jeg prøver for højre venstre at se, hvad der vil. Det er fantastisk. Ja. Og starten er jo kommet rigtig, rigtig godt fra. Og nu handler det om Danmark, så handler det ud over Danmarks grænser. Det kan jo...
Ja, så vi opererer allerede i Danmarks vej, Norge og i Holland. Har lige fået en partner på dernede også, der gerne vil gå ind og underwrite de lån, vi laver der. Og det hjælper os i hvert fald godt i gang, så skal vi ikke have helt så meget kapital, fordi den kommer de med. Og så sidder vi, så tror jeg, inden for relativt kort tid, vi åbner kontor i London, så vi ret hurtigt kan gå ud og sælge mere globalt.
Og når vi nu taler finance, så er man nødt til at sige London jo.
Ja,
på et eller andet tidspunkt.
Nej. Fordi vi kan også godt sidde i København og nogle andre steder. Det er jo det fede ved en global verden, ikke? Men der er selvfølgelig noget storytelling, Jeg tror, vigtigst af alt, så er det faktisk i forhold til rekruttering. Fordi hvis vi skal til at sælge på tværs af en masse forskellige lande, så skal det gerne foregå på engelsk. Så vi er nødt til at bygge en forretning. Og det har vi gjort fra dag i dag, der i virkeligheden skal fungere som en international virksomhed.
Hvad gør I så i forhold til London og andre lande? Altså, klarer I det hele selv? Har I musklerne? Går I med et eller andet international scale-up-program? Hvad overvejer I den?
Nej, det klarer vi sgu selv.
Det klarer vi
selv. Men jeg tror, der starter man jo lidt ud, og så tager man noget WeWork eller nogle af de her kontorfællesskaber, og så får bygget sin organisation op derovre. Ja. Men det tror jeg primært være salgsdrevet, så vi ligesom kører alt, der hedder back office og fra København, og så salgsaktiviteter fra London.
I har jo hele jeres backbone og back office etableret i København og et andet sted. Holland, nu nævner jeg Holland, og nu har jeg jo talt med mange inden for fintech, ikke kun fintech, men også for fintech, og man taler Norden, og så Holland kommer som regel ret hurtigt på kortet.
Der er
hvad er det med Holland?
Der er et eller andet med Holland og Belgien og hele sådan Benelux dernede i virkeligheden, som minder enormt meget om...
Er det kultur? Er det digitaliseringsgrad? Hvad er det?
Jeg tror, det er lidt det hele. De meget danske. Måske lidt mere ordentligt næsten, men jeg synes, det er let at etablere sig, og de forstår en. Man taler samme sprog. Der er et kulturelt virkelig som om, at man det er et godt match, når man kommer fra Skandinavien. Det er i hvert fald det, vi har oplevet indtil nu.
Morten, hvordan opretholder man det der enorme drive og det der energiniveau, som jeg er sikker på, vores lytter virkelig fornemmer på det? Hvordan gør man det, uden simpelthen at løbe tør?
Jeg må ikke sige det højt her i radioen. Vi drikker ekstremt mange energidrikker på vores kontor. Hvad hedder det? Jeg har fået forbud hjemmefra af fruen. Hvad hedder det? Så det gør jeg selvfølgelig ikke. Men det er der nogen, der gør. Så tror jeg bare, det er... Ej, jeg tror, det handler om, at man laver noget, man synes er sjovt og spændende, og man føler, at man kan gøre en forskel, og man faktisk kan se, der er et behov for de ting, man gør. Så får man også lyst til, det tror jeg i hvert fald, jeg er drevet af, at løse det, og prøve at se, altså bruge sig selv og flytte på tingene. Så... Ja,
det er helt simpelt sammen, hvorfor man gør det.
Ja, så jeg tror, at i sidste ende, så handler det om, at man skal lave det, man synes er sjovt, og finde ud af. Jeg brugte mange år på at finde ud af, hvad min vej var i virkeligheden, og jeg har aldrig haft det så sjovt, som jeg har det nu. Så jeg tror, det er enormt vigtigt, at man husker at stoppe op. Det var jeg enormt dårligt til. Jeg var enormt god til at være målbevidst og så æde mig selv. Og var alt for langsom måske, til også lige at stoppe op. Det sagt, så er jeg jo glad for den baggrund, jeg har lært enormt meget. Så jeg havde nok gjort det igen. Men man skal huske at stoppe op og have sig selv med. Og hvis man så ikke synes, det er fedt, så skal man sgu bare sige op, og så finder man ud af det alligevel. Fordi det lider simpelthen for kort til at lave noget, der er røvsygt.
Og det er jo det her, altså at stoppe op er jo ikke det samme som at gå i stå, så det er faktisk okay lige at stoppe op.
Ja, altid.
Og kigge til højre og venstre, lige mærke efter, som du siger, fordi du ud rigtig meget af dig selv. Det her med at finde, er det virkelig det, jeg vil? Nej, det var det faktisk ikke. Okay, hvad vil jeg så i stedet for?
Ja, jamen, og det var jeg for dårlig til. Altså, der var jeg simpelthen bare for dårlig til at lytte, ikke? Og nu er jeg sådan gået helt over i modsat grøft og mediterer morgen og aften og lige få mærket efter. Det fungerer, og det kan godt være, at det måske næsten er kliché at sige og fortælle, men der er en grund til det, og det virker bare.
Og når noget virker, så er det en rigtig god idé at gøre det.
Så virker det måske ikke for andre, så skal man lade være. Men altså.
Igen tilbage med at mærke efter. Morten Askegiel fra money.io. Det ser ud som om, du stadigvæk kan nå at blive Harvey Specter, men inden for en branche, som du i høj grad er med til at forme og skabe selv sammen med Mads. Det har været en stor fornøjelse at have dig med i iværksætterhistorie.
Jamen, tak fordi jeg måtte være med.
God vind fremover til jer.
Tak.
Det var historien om Money.io, fortalt af Morten Lodahl Askekilde. Hvis du også har en iværksætterhistorie, som du brænder for at fortælle, så hop ind på vores hjemmeside og udfyld vores formular, og så er det måske dig, vi tager fat i. Ellers er ikke så meget at sige, at danske iværksættere kan bare noget. Tusind tak, fordi du lyttede med. Kan du have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes ved igen. Hej.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance.
United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.